subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah bisha abrilna waa 11 sanadka 2018. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa daadihinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadan idinku hayna idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a dowladda Maraykanka oo dowladda Itoobiya u sheegtay inay wax ka qabato xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadamaha ee dalkaasi ka dhaca.
runtii waa qaraar ay leeyihiin, waxaa lagu inkarij garaynayaa ama lagu goobaabinayaa dowladda Itoobiya inay xaq dhowrto, waxna ka qabato xuquuqda insaanka dalka ka jira.
hadallo isdiidan oo ka soo baxaya in baarlamaanka Soomaaliya uu maanta kulmi doono iyo in kale si guddoomiye Jawaari uu isaga hor casilo, wareys ayaan arrintaasi idinkaga haynaa.
waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin ka hadlaysa xiriirka waa shabakada xiriirka bulshada ee Facebook oo milkiilaheeda uu maalintii shalay hortagay Kongreeska Maraykanka.
xubintii ciyaaraha iyo heesihii ayaanan iyana meesha ka marnayn, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
aqalka cad ayaa isniintii shalay sheegay in madaxweyne Donald Trump uu leeyahay awood uu ku eryi karayo guddiga gaarka ah ee loo xil saaray baaritaanka in suurtagalnimada ama baaritaanka suurtagalnimada faragelinta la sheegay in Ruushka uu ku sameeyey doorashadii Maraykanka ee sanadkii 2016. afhayeenka aqalka cad Sara Huckabee Sanders ayaa wariyayaasha u sheegtay talaadadii shalay ahayd in lagula taliyay madaxweynuhu uu leeyahay awood uu ku gaadho go-aanu shaqada kaga joojin karo Robert Mueller oo ninka guddigaasi hogaamiya. khubaro badan oo dhinaca sharciga ah ayaa soo jeediyey in tallaabadani uu madaxweynuhu qaadi karo isagoo sii maraya ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Rod Rosenstein.
dowladda Maraykanka ayaa talaadadii shalay kala tashatay xulafadeeda diyaargarowga tallaabo militari oo ay ka qaado Suuriya kadib weerar loo adeegsaday hub kiimika ah oo sabtidii lagu qaaday deegaan ay maamulaan mucaaradka Suuriya. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Maraykanka Heather North ayaa sheegtay in ay raadinayaan jawaab wadajir ah oo abaabulan oo ay suurtagal tahay inay noqon doonto tallaabo militari. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa wacad ku maray in ay ka shalaayi doonaan kuwii ka dambeeyey weerarkii kiimikada loo adeegsaday ee lagu qaaday bariga Quta kaasoo dilay ugu yaraan 40 ruux. wuxuu weerarkaasi ku eedeeyey dowladda madaxweyne Bashaar al Asad iyo sidoo kale dowladaha taageera ee kale ah Iiraan iyo Raashiya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. sida idaacadaha igi shalay iyo xalayba ku maqasheen, guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa shalay shir jaraa'id oo uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo wadaqabteen ku sheegay inuu maanta Arbacaha hortegi doono baarlamaanka si uu ugu dhawaaqo iscasiladiisa. haddaba warar kala duwan ayaa ka soo baxaya in kulankaas baarlamaanku maanta qabsoomi doono iyo in kale. wararkii ugu dambeeyey ayaa waxaan ka wareystay wariyaha magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
waa mahadsantahay Sandheere. hala fiidkii fariimo kala duwan ayaa loo diray mudanayaasha golaha shacabka. fariinta koowaad waxaa diray guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ee dhowaan iscasilay, wuxuuna fariintaas ku wargeliyay xildhibaanada in uu jiro hadal jeedin guddoomiyaha golaha. sidaas ayay u qorneed fariinta loo diray xildhibaanada golaha shacabka, balse wax yar kadib waxaa fariin diray kusimaha guddoomiyaha Cabdul Ibraahim Muudey guddoomiyaha koowaad ee golaha shacabka, taasoo xildhibaanada uu ku wargeliyay in fadhigii berita uu baaqday. fariimaha kala duwan ee xildhibaanada u dhacay lama oga sababta keentay, iyo waxaa ka dambeeya fariimahan degdeg oo isdhaafsanayaan guddoonka golaha, gaar ahaan Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo la filayay maanta in golaha hortooda iska casilo, iyo Cabdul Ibraahim Muudey oo guddoomiyaha koowaad ee golaha ah. ilo kala duwan ayaa goor dhaweed u xaqiijiyay v o in fadhigii baarlamaanka guud ahaan uu baaqday oo hadda aysan jirin wax diyaar garow la xiriira fadhi golow saaka yeeshaan. waxayna ahayd in saaka golow ay fadhiistaan islamarkaana maxamed sheekh cusmaan jawaari uu si rasmi ah xilka guddoomiyenimada uga tago islamarkaana golaha hortooda uga sheega. waxaase xusid mudan maxamed in shalay shirkii jaraa'id uu qabtay guddoomi jawaari uu kusoo hadal qaaday ama uga hadlaya xaaladda guud uu sheegay in rasmi ahaan maanta beri ah oo halka guddoomiyaha ka tegi doono, inkastoo qayb ahaan guddoomiyuhu uu sheegay inuu socodsan, laakiin wuxuu dhahay maanta beri arbaca ayaan si rasmi ah halkii uga tegi doonaa oo golaha aan hortegi doonaa. marka aad baa loo sugayay in guddoomi jawaari golaha uu hortago si rasmian ugu dhawaaqo in halka uu ka dega, laakiin arrinta xalay fiidkii fariimaha la isdhaafsaday ayaa dadku hadalhayeen, gaar ahaan munaasha golaha shacabka, sababta keentay in guddoomi jawaarina uu diro fariin uu ku leeyahay guddoomiyaha golaha halka muudeyna uu kasoo horjeestay oo arrintaasi uu beeriy islamarkaana uu yidhi wax fadhi ma jiro.
waan gartay, laakiin si rasmiya ayuu guddoomiyuhu ugu dhawaaqay, madaxweynaha jamhuuriyadduna wuu ag taagnaa, marka maxaa lagu micnayn karayaa arrintan?
guddoomiyaha goluhu maxamed sheekh cusmaan jawaari waxaa doortay baarlamaanka, sidaa darteedna waxaa waajib ah inuu hortago golaha islamarkaana uu golaha hortooda ka shaaciyo is-casilaadiisa la xiriirsa halka guddoomiyaha golaha shacabka. waxaadna og tahay tan iyo markay soo baxday is-casilaadiisa in aada loo hadal hayay oo laga sugayay askiisa in arrintan uu xaqiijiyo. shalay markuu waryimid saxaafadana wuxuu yidhi waxaan rasmi ahaan maalinta arbacada oo 12 bishu ay tahay aan ka tegi doonaa halka, taasoo mar kale si goola isha loogu hayay. marka waxay ahayd inuu maanta golaha hortago, islamarkaana hadalka uu shalay yiri ay ahayd waxaan si buuqda halka uga tegi doonaa maanta beri ah, ama waxaan golahan hortegi doonaa islamarkaana ka cadayn doonaa inay maanta dhacda ayaa aada loo sugayay. lama ogay sharci ahaan waxay noqon doontaa iyo siday wax yihiin, laakiin guddoomiyuhu inuu golihii codka shalay siiyo uu hortago islamarkaana hortooda uu ka xaqiijiyo golaha loo dhan yahay ayay ahayd guddoomiye jawaari arrintan u sameeyay.
kaas wuxuu ahaa wariyaha v o da magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo khadka telefoonka goor dhaweyd igu rameeyey lana hadlayay kulankii baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya oo la sheegay inuu maanta baaqday.
aqalka wakiilada ee dowladda Mareykanka ayaa shalay ansixiyey qaraar ugu baaqaya dowladda Ethiopia inay kordhiso ixtiraamka xuquuqda aadanaha, nidaamka sharciga ah iyo dimuqraadiyadda. qaraarkan ayaa loo arkaa mid fariin xoog leh oo dhinaca wax ka bedelidda xuquuqda aadanaha loogu dirayo ra-iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed. faahfaahinta warkan iyo weliba Mareykanka oo dalka jaad ka saaray liiska dalalka muwaadiniintooda uu madaxweyne Trump ka mamnuucay in ay soo galaan dalkani ayaan ka wareystay Faisal Roble oo ka faallooda arrimaha Afrika kuna nool gobolka California ee dalkan Mareykanka.
runtii waa qaraar ay leeyihiin waxaa lagu encourage gareynayaa ama lagu goobaabinayaa dowladda Ethiopia inay xaq dhowrto, waxna ka qabato xuquuqa la insaanka dalka ka jira, iyagoo markaa xusaya in dhibaatooyin ka jireen oo markaa leeyihiin dib ha loo eego, ha la wanaajiyo, waxna ha laga qabto. intaasuu leeyahay qaraarka ay soo saareen. waxaana aan u malaynayaa inuu ka dambeeyo xildhibaan ka yimaado gobolka Kansas oo gobolkaasoo beri dhow doorasho geli doona, isla markaana aada moodo in uu rabo dadka Afrikaanka, gaar ahaan reerka Oromooda oo meesha tirayar ku dega, in uu balcodkooda helo. laakiin muddaba dee way soo socotay arrintan.
waa gartay, marka ma ahan markii ugu horreysay oo dowladda Mareykanka ama dowladaha kale ee xulafada la ahaa sida Britain oo kale ay ugu baaqdo dowladda Ethiopia inay wax ka qabato arrimaha xuquuqda aadanaha. marka ma isleedahay maamulka cusub ee Ethiopia waa uu dhageysan doonaa baaqan?
runtii waxna waa ka dhageysan doonaa, waxna kama dhageysan doono. Ethiopia de waa hadda walbade la leeyahay, shacabigiisu wuxuu kor u dhaafay 100 milyan oo qof. waa suuq ballaaran, waa suuq weyn, waa suuq Shiinuhu ay lugta kula jiraan, maal badanna ay gashadeen, sidoo kale India iyo dalal kaloo badan. marka iskuma arkaan walba dowladda Ethiopia dadka madaxda ka in dhinacii Mareykanku yiraahdo ujeedsaday inay ujeedsanayaan isku wada raacayaan. culaysku kolaba waxuu ku keenayaa, waxyaaba waa laga bedelayaa, laakiin go-aankan kii ugu horreeya mahasaad sheegtay lama aha in boqolkiiba boqol ay qaadanayaan, laakiin waxaan u malaynayaa inay odhanayaan waa idinla shaqaynaynaa, hoosna ay kala hadlayaan, sheekaduna dhinaca ka socoto, laakiin ha filan wax weyn inuu iska bedelo.
Ma laga yaabaa inuu la yimaado ra-iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia dadaallo ku wajahan wax ka bedelidda dhinaca xuquuqda aadanaha, gaar ahaan dadka lagu eedeeyo in ay dowladda iska xirxirto?
arrinta ugu weyn ee kolba asaaba ka taagan muddana ay dowladda Maraykanku iyo reer galbeedku kala hadlayeen waa arrintaas. sababto ah waxa weeye mucaaridka adsaabe jooga ayaa aada u qaylo badan, safaaradahana ka dhadhow dad aada iyo aada ugu duun daloolana ah sidii safaaradaha reer galbeedka loola hadli lahaa. arrin cusub ma aha, laakiin maadaama hadda kolba ay Maraykanku hoos ahaan ka taageereen in ra-iisul wasaaraha cusubi uu awoodda qabsado, way ka filayaan isbedel inuu dhaco. isbedel weyn oo boqolkiiba boqol dhaca ma noqonayo.
waa garta waayah. ugu dambeyntii, dowladda Maraykanka gaar ahaan aqalka cad wuxuu ku dhawaaqay in liiskii dalalka muslimiinta ee laga mamnuucay in dadkooda ay Maraykanka yimaadaan laga saaray dalka Jaad. marka maxaa is leedahay waa ay soo dedejisay arrintan oo keliya Jaad loogaga saaray liiska?
Horta Nuurow, waa aqalka cad ee hadda madaxweyne Trump uu madaxa ka hayahay jahawareer weyn baa haysta xagga siyaasadda arrimaha dibadda, gaar ahaan male arrimo dibadeed oo isku dhammaystiran oo Afrika ku aadan. sideedaba maalinba maalinta ka dambeysa wixii isku soo hagaaga ama cadu u sheegto ayaa la sameynayaa. jaar way ka saareen, waxaanay uga saareen, mar dambe ayaa laga daadiciyey madaxweynaha. in jaar ay tahay dalalka faratiriska ah ee Maraykanku ku adeegsado arrimaha sirdoonka iyo difaaca markay noqoto gobolka Afrikada Galbeed iyo Bariga Dhexe Quddiisa. marka waxa ay Maraykanku hadda kolba siyaasad isku jaango-aan oo ay Afrika ka leeyihiin ma jirto. dadka Jaad kolaba way soo dhaweynayaan arrintan, waana lagu farxayaa. muslimiinta dhanna waa soo dhaweynayaan, waxayna rajaynayaan in kuwa kale laga saaro. laakiin ogow, wanaag ahaan loogama saarina waxa looga saaray iyadoo mar dambe laga dhaadhiciyey madaxweyne Trump in jaar ay muhiim u tahay arrimaha Maraykanka.
kaasi wuxuu ahaa Faisal Roble oo arrimaha Afrika ka faallooda, waxa uu khadka telefoonka ee magaalada Los Angeles gobolka California ugu rumeeyey wariyahayga Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. milkiilaha shabakada xiriirka bulshada ee Facebook, Mark Zuckerberg, ayaa toddobaadkan su-aalo adag lagu weydiinayaa Kongareeska Maraykanka. su-aalaha ayaa la xiriira xogta dadka shabakada adeegsada iyo sida ay shirkadu u ilaaliso. warbixintan waxaa inooga diyaariyey Maxamed Cabdixasan Sandheere.
mahadsanid Nuur. shabakada Facebook waxaa hadda si joogta u adeegsada dad gaaraya 2 bilyan iyo 2 milyan oo qof. Facebook waxaa la aasaasay bilowgii sanadkii 2004 sidau sharxayo Badar Jimcaale oo maadada teknolojiga macluumaadka amaba I T-ga ka dhiga jaamacadda Cincinnati ee gobolka Ohio.
Facebook wuxuu bilaabmay February 5th 2004, waxaana bilaabay ninka la yiraa Mark Zuckerberg iyo nin kaloo ay roommates ahaan jireen oo wada deganayeen markay dhiganayeen jaamacadda la yiraa Harvard University. Facebook-ka ka horna Mark wuxuu lahaa website kaloo la oran jiray FaceMash. marka kii kaasu kasoo bilaabmay, kadibna Facebook isaga iyo ninkan kale ay wada deganayeen sameeyeen. intii horena wuxuu ku koobnaa marka hore iyaga iyo jaamacadda la yiraa Harvard University u dhiganayeen, kadibna dhinaca Boston area iyo jaamacadaha Ivy League ah eriyada ku yaal buu ayuu ku sii fiday. adugu markii 2 sanadood dabadeed 2006-kii ayaa markaa qof walba access u helay inuu email leh inuu account ka samaysan karayo ama uu memberka noqon karayo Facebook-ga.
yoolka Mark Zuckerberg iyo dadka ay shuraakada yihiin waxa uu markii mar walba ahaa in dadka adeegsanaya ay yihiin ra-iisumaalka, iyaga dartoodna ay maal ku heli doonaan, iyadoo xayeysiisku arrintaasi sal u yahay. hase yeeshee, waxaa dhinaca kale aada uga faa'iidaystay ololayaasha siyaasadda iyo kuwa kacdoonnada bulshada.
waxaa jirtay in gugii carabta wixii loodhan jiray Arab Spring markii hore Tunisia ka bilaabmay, qolada Tunisia ka bilaabay Twitterka ayay isticmaalayeen oo ah another social platform oo kale. Laakiin kacdoonladii ka kacay Masar iyo weliba Liibiya waxay isticmaaleen Facebook oo dadkii kacdoonada waday ay ku wada xidhiidhiyeen. Waxaa intaa dheer in President Obama doorashadiisii labaad isaguna uu aada u isticmaalay oo maadaama waxaa jira berigii hore Mareykanka marka kambinada la galayo dadka telefoonada guryaha ayaa lagala hadli jiray. Maadaama madaxweynaha Obama uu xoogga saaray dadka dhalinyarada ah, kambinkiisi waxay ogaadeen in dadka da-doodu 29 ka hooseysa inaabeen lahaynba telefoon guriga yaalla. Marka waxay sameeyeen app kale oo Facebook ku xidhan oo ay u isticmaaleen inay dadka dhalinyarada ay da-doodu ka hooseysa 29 ee gobolada isbedbedelay ama marna dimuqraadiga u fuud karay marna republikanka u fuud karaya ay message-kooda ku gaarsiiyaan.
Gugaas carabta iyo doorashadii Obama ma ahayn kuwii ugu dambeeyey ee shabakada xiriirka bulshada sida Facebook loo adeegsado, iyadoo si cilmiyeysan dadka shabakadan adeegsada loo abaarayo. Ayaa waxaa Facebook ay kaalin weyn ka qaadatay doorashadii ay Britain kaga baxday midowga Yurub iyo tii madaxweyne Trump uu kaga guuleystay haweeneedii la tartamaysay ee Hillary Clinton. Sida uu sharxayo Cabdulla Macalin Maxamuud, waa maamulaha guud ee macadka technologiga ee Global Net oo muddo dheer oo 12 gaadhaysa ka furan magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Maxamed, aad iyo aad u mahadsan tahay. Runtii Facebook haddaan gaar ahaan usoo qaato, waa shabakada ugu weyn oo arrimahan doorashada markaan ka hadlayno saameyn weyn macnaha ku yeelatay. Gaar ahaan waxaa aad loo hadalhayaa electionkii doorashadii ka dhacday Ingiriiska ee ahayd Brexitka inay saameyn weyn ku yeesheen, sidoo kale electionkii hadda u dambeeyay ka dhacay Mareykanka inay saameyn weyn ku yeesheen. Intaa keliya maaha, laakiin hadda waxaa la leeyahay xisbiyo badan oo ka dhisan adduunka ayaa waxay daraasaad ku hayaan saameynta noocan oo kale ah ay yeesheen labadan doorasho, in iyagana ay ka faa'iidaystaan. So taasoo keenaysa inay soo baxaan shirkado kale oo iyagaba ganacsigooda uu yahay in ay qaataan wax loo yaqaan macnaha big data. Big data waxaa laga wadaa informationka faraha badan ee ah digitalka ee dhexdaadsan shabakadahan haddaan isticmaalno, in laga faa'iidaysto si dadka macnaha loo gaaro oo loo beegsado, oo marka electionka u yimaado kale macnaha saameyn weyn lagu yeesho.
Saameyntaas weyn ee dadka lagu yeelanayo waa ta uu sababteeda milkiilaha Facebook Mark Zuckerberg uu shalay aqalka sanadka u hortegay, maantana aqalka hoose uu xubnihiisa uu hor fadhiisan doono. Waxa ugu weyn ee wax laga weydiinayaa waa shirkad ku taala dalka Ingiriiska oo xogta dad malaayiin gaadhaya u adeegsatay arrimaha doorashada Mareykanka. Shirkadan waxaa lagu magacaabaa Cambridge Analytica.
Shirkadan Cambridge Analytica waxaa la aasaasay 2013, waxaana ay ka farcantay shirkad kale oo caan ahayd oo loo yaqaan SCL Group Limited oo iyagana laga leeyahay wadanka UK, isla jaamacadda Cambridge ee dad macalimiinka ahaa, professorka ahaa ay sameeyeen. Waxyaalaha ugu waaweyn ee lagu haysto Cambridge Analytica waxaa kamid ahaa in ay sameeyeen app loo yaqaan This Is Your Digital Life. Appka wuxuu u helay access ama uu galay ilaa 300,000 qofood macnaha profilekooda oo si toos ah ay dadka ay u isticmaaleen oo ku xirmay macnaha profilekooda. Hase yeeshee, dadku ma aysan ogeyn appka inuu access u helayo ama uu galayo dadka asxaabtooda ah ee profiladooda. Marka taa ayaana keentay in 300,000 qofood laga sii gudbo oo loo sii gudbo ilaa iyo in ka badan 87 million oo profile oo lagu qaatay information code iyo wixii kaloo macnaha ay ku haysteen Facebook. Taasoo keentay hadda fadeexadan aad iyo aad u weyn oo ilaa hadda socota oo dhibaatada weyn ay ka taagan tahay.
Cabdulla Macalin Maxamuud ayaa sheegay in laga yaabo in arrintu ayna shirkadda Cambridge Analytica oo keliya ku koobnayn.
Intaan ognahay keliya waa Cambridge Analytica, laakiin waxaa la leeyahay waxaa jiri kara waxyaalo badan oo dhacay ama hadda kadib soo bixi doona oo laga aamusan yahay, waayo haddaad intaan oo kale markay dhacday waxay ogaadeen Facebook macnaha 2015 ama 2015, laakiin way ka aamuseen oo ma aysan soo bandhigin. ilaa hadda fadeexadan ay soo baxdo dibadda ay timid. Marka waxaa aada la isweydiinayaa oo hadda su-aalaha soo noqona ay ka mid tahay, ma jiraan macnaha fadeexado kale oo soo bixi doona, ma jiraan waxyaalaha dhacay oo Facebook ay ogyihiin oo weli ay ka aamusan yihiin. Marka su-aalaha noocaas oo kale dabcan waqtiga ayaa ka jawaabi doona markii la gaaro waqtigooda.
Dadka qaarkood kuwaasoo bulshada Maraykanka magac ku leh ayaa iyaga oo ka gadoodsan wixii dhacay iska xidhay boggii ay Facebooka ku lahaayeen. Hase yeeshee, inta ku hartay ayaa iyaguna walaac ka qaba waxa macluumaadka laga hayo lagu fali doono, sidoo markale sharxayo Badar Jimcale.
Waa arrin aada u weyn oo senatka iyo house-ku labadaba ay hirana ka qabteen oo joina oo ay wada joogaan. Waana concernka waxa weeye Facebooka ma la aamini karaa, data ma lagu aamini karaa, ma la aamini karaa inaan dowlada kale aanay isticmaalayn oo aanay interfere ka sameynayn. Xildhibaanadana qaar baaba waxay qabaan in hadda wixii ka dambeeya ay soo jeedinayaan in shuruuc laga soo saaro oo shuruucdaas oo xanimaysa waxa Facebook ay dadka la sheer garan kartay, waxaanay la sheer garan karin. Marka waa dood cusub hadda bilaabatay, halkii ku biirshaban doontana waa la arki doonaa, laakiin waa dood weyn oo dhinacna siyaasad ku xidhan, dhinacna technology ku xidhan, lana arki doono mustaqbalka dhow halkay ku dhammaato.
Dhegeysiga ay labada aqal ee Kongareesku la yeelanayaan milkiilaha Facebook Mark Zuckerberg ayaa sii socon doona, iyada oo kuwo badan oo xildhibaanada ama sharci dejiyaasha Marayn ka mid ahi ay soo jeedinayaan in sharciyada adag oo Kongareeska laga ansixiyey lagu soo rogo shabakadan iyo kuwo kale ee xiriirka bulshada.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo inoo soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsan milkiilaha shabakada xiriirka bulshada ee Facebook Mark Zuckerberg oo toddobaadkan su-aalo adag lagu weydiinayo Kongareeska Maraykanka.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Waa haatanna waa xubintii ciyaaraha, waxaa si wada jira inoogu soo gudbinaya wariyaasheenna Nuur Xasan Nuur oo studio ay ugu weheliya, iyo Maxamuud Masacad oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Mahadsanid Sandheere. Ku soo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo, xalay ayaa waxaa dhacay kulamo xiisa leh oo ka tirsanaa is-aragga labaad ee wareegga siddeeda ee koobka kooxaha horyaalada Yurub. ciyaartii ugu xiisaha badnayd ayaa waxay dhex martay kooxaha Barcelona iyo Roma oo ku ciyaaray magaalada Roma ee caasimadda dalka Talyaaniga, waxaana halkaasi ka soo baxay natiijo aanay filaynin dadka daawada ciyaaraha kubadda cagta, gaar ahaan kuwa Yurub. Kadib markii ay Roma dhigtay taariikh gashay ciyaaraha kubadda cagta ee Yurub, waxaa hadda khadka si toos ah ugu jira wariyaheenna gobolka Minnesota Maxamuud Mascade. Mascade, taariikhdaasi bal noo faahfaahay sida ay wax u dhaceen. Maxaa ku dhacay Barcelona xalay?
Nuuro, wixii ka dhacay gegida caanka Olympic Stadium ee magaalada Rome waxay ahaayeen waxaan la filaynin, isla markaasina taageerayaasha iyo xataa ciyaartoyda labada dhinac aan u malaynayo in aanay sida in wax u dhacayaan aanay ogeyn. Waayo kooxda Barcelona saddex gool ayay lahayd marka ay imaaneysa garoonkan, wayna adkayd cid kasta oo ciyaaraha ka hadashahay in ay saadaalin kartay in Roma ay badin kartay kulankan. Marka la eego awoodda labada kooxood iyo weliba kubadda lagu yaqaanay kooxda kubadda cagta Barcelona, laakiin waxaa mudan in run ahaantii la tilmaamo macalinka kooxda kubadda cagta ee Roma in uu la yimid garoonka shax cajiiba, taasina ay guusha kooxdan suuragelisay. Marka waxaa la dhihi karaa ciyaarta labadan kooxood dhex martay waxaa kala adkaaday oo la kala ogaaday labada macalin inay yihiin laba macalin oo marka laga hadlayo shaxda ciyaarta aad u kala sareeya.
Marka Roma saddex goola lagu lahaa, saddexda gool ay soo magtay waa soo laabasho aanan caadi ahayn.
Dabcan ciyaaraha sideeda waxyaabaha noocaas inay ka dhacaan layaab maaha, mararka qaar waata la yiraahdo banoonigu waa cadaan iyo madow, laakiin markasta waxay ku xiran tahay Nuurow shaxda hadba macalimiintu ay la soo galaan ciyaartoydu. Ciyaartoydu sideeda wixii lagu duubo ayay ku shaqeeyaan. Kooxda Roma waxay garoonka ku soo gashay geeri iyo nolol, waxba noogama dhexeeyaan. Haddii toddobana laka dhaliyo iyo haddii saddexdiina laka dhiilna ka soo badiyey, waxba isuma keen doorayso. Marka waa inaan si kastoo ay tahaba goolashan soo gudno, halka Barcelona ay lahayd 3 difaacda wa soo baxay sane
waa yahay mascad waqtigana waa nagu yaryahay ka waran ciyaarta kale ee dhixmartay Manchester City iyo Liverpool iyana maxaa ka soo baxay
ciyaarta dhixmartay labadan kooxood dabcan lugti hore 3 xibar baa laga soo badiyay kooxda Manchester City gurigeeda markii ay timidna gool ay dhaqso u heshay iyadoo islahayd waad ka iman kartaan qaybti hore macallinka kooxda kubada cagta Guardiola iyo kooxdiisu waxay dareemayeen dhexdhexaadiyaha ciyaartu inuu iyaga si ugu jiifay maadaama gool saxa uu ka diiday oo kooxdu ay rumaysnayd inuu goolkaasi gool run ahaa sidoo kale fursado kale oo rigoorayaal ahaana waxa uu yiri arbitr uma jirto markii ciyaartu kaambiyadii la marayna macallinka kooxda Guardiola arrimaha dabcan inuu ka doodana calaamada gudana loo taagay oo garoonka ayaa laga saaray Guardiola hadii aanu kursiga kaydka agtiisa joogin kooxda uu macallinku yahay sideedii uma ciyaarto waayo waa ciyaaryahanka 12-aad ee garoonka oo ma fariisto halka buu taagan yahay kooxdiisana wax badan ayuu u kala wadaa marka kasaarista laga saaray goolka laga diiday waxyaabahaas oo dhan waxaa loo aaneynayaa inay keeneen guuldarrada iyo wiilkan maxamed saalax reer masar oo haatan la leeyahayba qaabka uu kubadda u xeel u wato iyo xeeladiisa kubadeed waa meesiga waayahan ee dalka Ingiriiska
waayahay caawana Real Madrid ayaa gurigeeda ku martagelinaysa Juventus kooxda kubadda cagta ee Sevillana waxay la ciyaareysaa Bayern Munich la arki doona natiijada ka soo baxday ciyaarahaas mascad waa mahadsan tahay dhageystayaal xubinta ciyaaraha idaacaddeena subaxnimana waa naga intaa
aadiyad bumaadsan yihiin Nuur iyo Mascad haatana dhinacii heesaha waa fanaanka Cali Naaji iyo waa iska xaala duur taasi fanaanka Cali Naaji iyo iska xaalad duna ayaa u dambeysay daacadeed subaxnimo inta hadii la arado maanta inoo markala dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari iyo Bashir Abikro dhamaanteen la sidaas iyo subax wanaagsan
kama hanaqa ay iska xaalad duna kama hanaqa ay iska xaalad Hamdi mahdi lahwa hukum kanu wadai no haksurai kama hanaqa ay wiska halatu hamdi mahdi lahwa hukum kanu wa